عرب و ترکمانەکانی کەرکووک بەگومانن لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و پێیانوایە لە بەرژەوەندی لایەنێکی کوردی ساختەکاری کراوە. بۆیە ئەمڕۆ یەکشەمە لەبەردەم نووسینگەی کەرکووکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکاندا خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. ئیسماعیل حەدیدی، سەرۆکی ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی لە کەرکووک، بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند ساختەکاریەکی گەورە لە کەرکووک کراوە، وەکو عەرەب و ترکمان دەرەنجامی هەڵبژاردن قبول ناکەن.
اعتراض لەسەر نەتایج، والله انا اعتراض كان لسر نتائج الانتخابات لسر تزوير وقبض من فلسطين.
هاوكات لقل خو بيشانداني عرب و تركمان كان دا امرو عرب و تركمان كوبو نوا و دواي كوبو نوا كا سروكي باري تركماني لكونغريه كي روجناماني دا داواي هجمار كرنوي دستي دنگكاني كركوكي كرد. عبدالباسد درويش و تبيجي نوسنگي كركوكي كوميسيوني هلبجارنكان بدنگي امريكا ايراقيان كارمنداني كوميسيون لترسي جياني خوين بینای کمیسیونیان جهشتوه.
اصلا برای دایره و موضوعی که دوام نکرد.
لالبژاردنەکەی ڕۆژی شەمەدا تا درنگانی که یواره عرب و ترکمان دلخوشو. هێزە کوردیەکان ناامید بوون، بەڵام دواتر دۆخەکە بەلای بەرژەوەندی هێزێکی کوردی دا گۆڕا. ئەمەش ئەو دوو پێکاتەی تووڕە کردووە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.